það líðræðislegt að, að það sé hægt að koma nýr á Austurvöll og rekja rétt kjörin stjórnvöld frá, frá hérna völdum. Það var nú hérna misefna valdarán í Tyrklandi, ný yfirstaðið og teljum við okkur nú vera meira líðræðisríki heldur en okkur tíma Tyrkland. Hér var framkvæmt hálgert valdarán og þá hefnaðist en í Tyrklandi var valdarán þá misefnaðist. Er það bara nóg að það sé bara hægt að mæta austurvöll og, og, og hérna rekja rétt kjörin stjórnvöld frá völdum sem að hafa svo stóra meirihluta?